halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad V O oo si toos ah aad uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa galab jimca 7-20 bisha Januari sanadka 2023. idaacaddana galabtii wararka V O na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. Waraad ku dhigisay doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dilka Bilaal al-Suudaani oo ahaa hoggaamiyaha Daacish ee Soomaaliya.
Dabcan waa waxad detail badan lagama hayo, laakiin ka dowladda Soomaaliyeed waan aad u soo dhaweynayno in kooxaha argagixisada ah, gaar ahaan hoggaankooda madaxa laga guro intii dhalinyarta ay iyagu ay dabka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanayaba.
Sidoo kale waxaa dhigisan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaan ay ku qaaday xarunta gobolka Balaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Waxaa laga hortagi karaa in xeelado fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir, duqa iyo ku-xigeenada iyo gudubaasha degmooyinka waxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka, in la sameeyo qorshe mataqaanaa feejignaana oo inta amniga laga soo hayo.
Qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay direen hoggaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsanaa ururka Daacish ee Soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha Al-Miskaan ee ku yaala maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro Bilaal al-Suudaani oo ahaa hoggaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Bishan Januari 2020 ayaa amarka yimid madaxweynaha militariga Mareykanka waxa uu howlgallo gaara ka fuliyay Soomaaliya, halkaasi oo lagu dilay xubnahaasi Daacish oo uu ku jiro Bilaal al-Suudaani oo ahaa hoggaamiyaha Daacish ee Soomaaliya, ahaana fududeeye muhiim ah oo ka tirsanaa shabakadda caalamiga ee Daacish ayaa lagu yiri war saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in al-Suudaani ay la dhinteen ilaa 10 xubnood oo kale, inkastoo Mareykanku uu doonayay inay qabtaan hoggaamiyaha Daacish balse maleeshiyaadka la joogay ay sameeyeen falcelin. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada Mareykanka ee ka qayb qaatay howlgalkaasi. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in al-Suudaani uu ka mas-uul ahaa kobcinta iyo joogitaanka sii kordhaya ee ururka Daacish ee qaaradda Afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan oo uu ku jiro dalka Afghanistan. Talaabadan waxa ay kor u qaadaysaa ammaanka iyo badqabka Mareykanka iyo saaxiibadiisa, waxaanay ka tarjumaysaa sida ay noo go'an tahay in Mareykanka markaasi aan ka ilaalino khatarta argagixisada gudaha iyo dibaddaba, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa xalayto waxa ay duqeeyeen Gaza kadib markii qaybo ka mid ah Israa'iil ay ku soo dhaceen laba gantaal oo Falastiiniyiinta ay ka soo rideen Gaza. waxaana tan ay imaanaysaa xilli ay aada u kacsan tahay xiisadda daanta galbeed ee dhulka la haysto. Saraakiil militari oo Ukraine ayaa sheegay maanta in ciidamada Ruushka ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan Ukraine iyada oo ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo hub badan oo reer galbeedka ah. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in duqeyno xooggan ay ka dhaceen gobollada Waqooyi, Waqooyi Bari iyo Bariga Ukraine. Qudbaddii Soomaali lahaa ah ee u jeediyey qaranka shalay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu mahadnaq uu ka muujiyey tirada sii kordhaysa ee waddamada iyaguu ballan qaadaya hubka casriga oo ay ku jiraan taangiyada, isla markaasina riixaya baahida loo qabo in la dedejiyo bixinta hababka hubka ee la ballan qaaday. Zelenski ayaa sheegay in sida kaliya ee lagu joojin karayo gardarrada Ruushka ay tahay hub ku filan dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaa shalay weeraro cusub waxa uu ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala dalkaasi. Hay-adda gurmadka degdega ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in weeraradaasi ay ka dhaceen 11 gobol oo dalkaasi ah. Ciidamada cerka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu soo ganay 50 gantaal, iyadoo Ukraine ay soo rideen in ka badan gantaaladaasi 35 dhismana la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waan dhegeyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareyka ayaa sheegtay sida aad warka ku maqasheen inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsanaa ururka Daacish ee Soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha Al-Maskaad ee ku yaala maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareyka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro Bilaal Al-Sudani oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya. Mareyka ayaa sheegay in Al-Sudani ay la dhinteen 10 kale, inkastoo Mareyka uu doonayay in uu qabto balse maleeshiyaadka la joogay ay sameeyeen falcelin. Howlgalkani ayaa Mareyka uu sheegay in aanay waxba ku noqonin ciidamada Mareykanka. Mareyka waxa uu sheegay in ay ku wargeliyeen dowladda Soomaaliya. Haddaba jawaabta dowladda Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya oo uu kula kulmay magaalada Washington DC.
Wayaan ku bilaabo marka hore saad oo aragto diilka Bilaal Suudaani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreeya ururka Daacish ee Soomaaliya, saraakiisha ajnabiga.
Dabcan waa waxad detail badan lagama hayo, laakiin ka dowladda Soomaaliyeed waan arrin aan aada u soo dhaweyneyno in kooxaha hargaxsada ah gaar ahaan hoggaankooda madaxa laga guro intii dhalinyarta ay iyagu ay dabka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanaya. Marka arrin ay dowladda Soomaaliyeed soo dhaweyneysa waaye.
Maxaa laga yaqaanay ninkan iyo wuxuu ka u qaban jiray ISIS iyo saameynta uu ku lahaa falalka hargaxsada ee Soomaaliya ka dhaca?
Dabcan Daacish saameyn ahaan Soomaaliya hadda kuma awood badna, laakiin waa koox mar walba khatarteedu ay soo weynaan kartay. Isagu qof dee dabcan madaxdooda influentialka uu kamid u ahaa, laakiin hadda tabar weyn oon ku ogeyn oo Daacish oo hadda ay Soomaaliya aan amaaratay khatar ah oo laga dareemayo ma jirin.
Ciidamada booliska ee dalkaasi Haiti ayaa shalayto waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada caasimadda ee Port-au-Prince iyo oo cabasho ka ah dil ay kooxaha shurtada u geysteen qaar ka mid ah ciidanka booliska. Inta badan dalka Haiti ayaa waxaa gacanta u galay kooxo burcad ah oo aad u hubaysan. Warbixintan waxaa niyo ka soo diray wariyaha V O A Valerio Saint Louis. Waxaa soo kubaya Nuur Xasan Nuur.
Dibadbaxayaasha oo ku labisnaa funaanada madow oo lagu qoray ereyga boolis ayaa weeraray guriga ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ee magaalada Port-au-Prince, hase yeeshee weli ma kala cadda inuu jiro khasaare ka dhashay rasaas ay maqleen wariyaasha uu ka mid ahaa wariye ka tirsan V O A-da. Mudaaharaadayaasha ayaa markii dambe u jihaystay garoonka diyaaradaha caalamiga ah, halkaas oo uu ka soo degayay ra'iisul wasaare Henry oo ka soo laabtay safar uu ku tagay Argentina oo uu ka dhacay shir madaxeedka dalalka Latin America iyo Caribbean-ka. Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Toussaint Louverture, taayirro hol ayaa lagu gooyay wadooyinka gala ama ka baxa. Ra'iisul wasaaraha oo ku sugnaa qolka nasashada ee garoonka ayay dibadbaxayaashu ku weerareen, hase ahaatee ilaaladiisa ayaa u wareejiyay goob ammaan ah sida uu ku soo warramay wariye ka tirsan V O A-da. Henry ayaa markii dambe xalay si nabad ah ku gaaray hoygiisa magaalada Port-au-Prince. Wariye ka tirsan V O A-da laanta luqadda Creole ayaa la xiriiray guriga ra'iisul wasaaraha laakiin ma helin cid uu la hadlo. Afhayeenka booliska ayaa isna ka gaabsaday inuu wax jawaab ah bixiyo. Ciidanka booliska ee Barnaamijbaxay ayaa sidoo kale taayiro ku gubay albaabka laga galo xarunta dhexe ee taliska guud ee booliska, kadibna hoos u dhigay calanka Haiti si ay u xusaan saaxiibadooda ka tirsanaa booliska ee la dilay. Toddobaadkii hore, kooxda burcadda ah ee la magacbaxday Vital Home Gang ayaa magaalada Bensonville ku dishay 4 askari oo ka tirsan booliska. Arbacadii, 7 kale oo ka mid ah booliska ayaa ku baxay gacanta shuftada Savian Gang oo ah koox ku xoog badan magaalada Lincoln. Qaar ka mid ah ciidanka booliska oo la hadlay V O A ayaa sheegay in ciidanku uu doonayo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidanka booliska ee Haiti. Mois Jean Charles oo ah mudane horey ugu soo shaqeeyay baarlamaanka ayaa isaga oo la hadlay V O A laanta Creole ku eedeeyay ra'iisul wasaare Henry mas'uuliyadda waxa ka dhacay Haiti. Talaadadii, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Haiti, Helen Migar Lalima, ayaa golaha ammaanka u sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay ciidamo xoog ku gala Haiti si loo caawiyo ciidanka booliska ee dagaalka kula jira kooxaha hubaysan ee burcadda ah. Waxay sheegtay in haddii aanan taas la helin aysan booliska ku filnayn joojinta rabshadaha hubaysan iyo xadgudubyada ay burcadda kula kacayaan shacabka. Ilaa iyo hadda ma jiro waddan ku yaboohay inuu ciidan u diro dalka Haiti.
Warbixintaasina waxaa magaalada New York kasoo diray wariyaha V O A Valerio Saint Louis, waxaana soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaantan ay ku qaaday xarunta gobolka Banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee Xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Barfasool Daqarre, sidaan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba maxaa u suurageliyay Al-Shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo? Sidee si loogu hortegi karaa weerarada caynkan oo kale ah?
ومحسنتي حسن كافي وأدوكم سلامة أدقى يا صاحب هذا وسيرة ذي أقوم جهة ندى إلى قيب قلية عرفت هذا ضوضة رمتي ولا بس على ذا سوان سؤال شيء ودي سي سيكو أو صرت كشيء نكلاني محل غير قوكرة رمتي ولي كونفرت الصومالية واحد مدائنا أمني بقول كيف بقول عن دولة الصومين ولو هرم رأيت وبلارن لقسمي استيتيس كقل مدوبي هرشة ولا كوكلا لقشينا يو مركا ما دام هذا عن بقول كيف بقول عن لما يسترين هنانكي هول كل كي مدحون وغور كعي وصرت قال مركا إن قبرت بنادر وكلا لقلا ما مركا وكلا لقلا وصرت قال بكوس أمني ولي بقول كيف بقول الصومين تعو taas haday imaato qaabkeen lagu hortagi karo waxyaabaha noocan kale taa waxa lagu hortagi karaa in maxaa xeelada farabadan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir duqa iyo ku xigeenada iyo gudubaasha degmooyinka waxyaha laamaha ila tabeelooyinka in la sameeyo qorshe mataqana fiicnaana oo inta amniga laga soo hayo ay si waxyaabo waaweyn oo massive city daraa oo kale taa in la sadicinin taana waa rajeynaya in dawladdu hoos xamar iyo ciidamada qalabka sida booliska iyo cid kasta inay bis ku taa rajeynaya waxa laastii aanu baahanayn waxay tahay Soomaali iyo amniga oo nabad ah ayaa rajaynaynaa muddi koobnayd ee madaxweynuhu balan qaadanay Allah la fudayn
wama asantahay ahmad abdullah
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim oo reyn wa salaam ya ikhtiyaarta ila fadhisa oo dooday gala qayb galeysa kadibna baad VOA wa salaam ya iyo dhageystayaal kaba su'aasha markan hore u galo si kooban waxaan rabaa inaan weeraahdo maxaa keenay in ay yaani goob amaankeeda la leeyahay noocaas oo kala wax uga dhacaan koow ma aha marar badan ay dhacday wax badan wax soo noqday waaye cilada jira sababkoodna waaye sidaan aanu kulli dareemayo waa cilado ka dhex jira hay'adaha dawladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ahaato ama saameyn badan ama tuhuma badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dawladda dhexdeeda qoliyahan khawaarijtaahi calaamada muujinayo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabi horo dhacay oo aan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro waayahan baan arkayni sarkaal dilaa iyo dhaqtar dilaa iyo macallim dilaa iyo waxaas oo dhan aan arkayni siyaabo badanna wixii aan yaacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan sidaas awgeed qodobkaasi uu keenay oo aan dadaalo badan markii dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyay inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas waqti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortagi karaa ah waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinkan dhacaya maalin walba wax isu eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnay in naqshadahan wax laga barto oo hay'adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhiimka ah oo halbowlayaashi ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la sameyn karaa jiray la sameeyo
ama asantahay wasiir maxaa muqtar soo dhow isla su'aashan
marka hore inna laa weyn ila rajcun intii dhimatayna ilaahu naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaaha caafiyo runtii laba arin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ee qabato xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxa ku taala xamar weyn oo meel waxa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan ee goob ganacsi goob dadka ay ku badan yihiin marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii dhan laga fogeeyo suuragal ma aha gaar ahaan hadda meesha weerarku ka dhacay ka soo galeen iyo derbiga gobolka waxa u dhaxeysa wax ka yar 10 mitir ayaa u dhaxeeyo marka de bulshadii dhan lama rari karo suurta taa marka waxaan ku leeyahay in ay isqarxii u yimaado sidoo kale maana gawaarid waa la xanibay dadka hadda yimid waa dad shakhsiyaad oo lugeynaya marka dadkii shakhsiyaadka ahaan lama xiriir karo hadii magaalada dhan marka la yiraahdo baabuurnayaan socona ee dadkiyaan soconayn soo marka suuragal ma horta taas ayaa waxa uu nuqleysay gobolka Banaadir in la weerar mar labaad runtii markii 2019kii engineer yari salaaw naxriis gudoomiye hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen waxa xasaa gaasimaha amniga axmed kaysi iyo tiimkiisa wagaas in derbiga in la adkeeyo in la saaro meel ay macnaha ciidamada fuuli karaan oo taawarada wax loo yaqaan in la keeno laba iskan oo kala duwan in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo balse meesha ay hadda ka soo galeen waa meel lagu talagalay emergency exit baabuur muslimaan qof ayaa yimid qof aan isqarxiyo balse laakiin waxa u baahanahay isla xisaabtan kaas markuu furo noqonaa waxyaabaha badan oo laga xalin karo
وما أحسنتهاي عبد الله محمد السلام الله قبل كل بنادر دوان الشباب ويرري دذا كل بنتي كوكر وكل وعمن ماشى سقسارة كل شيء محقف بذي الشباب إنه يقلان قبل كل بنادر سلسة وحلوة قدن كنا
مركن هذا إنه مرها عن حفظة الدنا كلا يكيرنا إنه سهل معها إلا قراء وسهل لو سيوق ذو تماما وشكب وعد شكل دير بعد مريسا مركا وحنو ابن آدن وده إلما يقتل مركا ركارك عيدن كويدة ذاليا سانس لي هي لكن هدنا فنتي وحاجرة نحوغا اسلحيال باجرة وحاس لي هي ولي آقاسي نمكي خواريشتها وكل حجرة سردون كود أم وردون كود أم حوران كود أيام ماشاس وبلم مركا ودراسين يعني انت ادو امنك كود ذالي سعيقنا دراسات كلاي وضانو هنا ماشاني أي action kasameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayo kala duwan dar kala duwan wato noocyo kala duwan socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraasay muddo dheer soo daraasayeen waa u dabacsanaatay marka waxaan islaayaa runtii waa gabagabo maxay yeelay maxay sabab la xaqoor aan geeda kama laabato wixii labada state oo soo gabagabo iyo wixii farxad koodi ayaa gudaha soo galay marka waxaad moodaa markan nafbaxooda inuu gobolka manaadir ku soo ururay
axmed abdullahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga waxay rumaysan yihiin in al shabaab markii loogu xoog roonaaday dagaaladii lagu jiray ee ka socday gobolada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhumaaleystaan isagana dhex abaabulaan marka si hadaba looga hortago dhibaatooyinka yimaada al shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dawladdu ha sameeyso
waa mahadsantahay san kaafi kooxan khawaarijtaahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax la isla wada og yahay meel walba ay ku jiraan ganacsi ay ku jiraan dumar ay ku jiraan waxbarasho ay ku dhex jiraan hay'adaha dawladda ay ku dhex jiraan meel walba ay dhex yaalaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka banaanka loo adkeeyay oo maanta ciidamada dawladda iyo siyaasadda dawladda dhan loogu wajahay in military aan loo weeqo guulo badan looga gaari shaqo ahaan nafiil ahaan gudaha gobolka gobolkan Banaadir oo caasimada ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiisa oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliska kaliya aan lagu siideen oo siyaabo badan wixii la isugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaar ah gobolku leeyahay la sameeyo dareys u gaar ah leeyahay gobolku la sameeyo cid lagu la xisaabtamo hadaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dalacsiin qofkii asaga ay ka timaado gol daloolo xaqi masuuliyadiisa ahana oo san ciqaab kala kulmayn wax la sixi kara ma jiraan
wasiir maxamed muqtar
arshabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray 2011kii 2012 sano ku xigay howla argagixisanba ay ka fulinayeen horta marka arinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagu jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan leenahay heer federaal wax kamid ah dhawaan waxa golaha wasiirada ansixiyeen sharciga dhisidda hay'adda amniga NISA sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaalo marka waa talaabo aad u muhiim ah oo ka saacidaya dawladda inay la dagaalamaan argagixisada sidoo kale waxa aad loo kordhiyay wada shaqeynta u dhaxaysa ciidamada amniga ee kala duwan aan qoto gaar ahaan booliska iyo NISA iyo kor ayaa loo qaaday sidoo madaxweynaha ka sheegay garoonka injineeriyada markuu ka hadlay barnaamijkan yara garan waa macnaha in dadka deegaanka gobolka Banaadir lagu dhiirigeliyo qof walba alaale isan garaneyn ama hadii arkaan dhaqdhaqaaq aan garaneyn inay soo report kareen ama ay soo sheegaan oo waxyaabaha saacidaya in qof sidoo kale macnaha culays badan waxa la saaray dhaqaalaha xisaabo badan la xirwaatay hadda ayaan dhaxsuub dowlad ay shirkad loo boqol konton account la xiray meesha kaliya ay u baahan islay ayaa ka dhimanta waxay tahay dareys la bedelo macna badan ma sameeynaa sababtoo ah dadka way soo gaadhay soo kubiyeesanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir mu federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxa maraysaa in labadiiba uu u dhaxeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion warar ay keenaysaa
abdullahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaa ku talaleed
anigu waxaan marka gobolka Banaadir amnigeeda si loo soo waxay ku haboon tahay ciidan gaar in loo helo mas'uul gaar oo gobolka Banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugida abniga gobolka Banaadir la yiraahdo in la magacaabo oo si gaar loo magacaabo oo ciidan gaar ah timo oo imkaniyadiisa loo dhameystiro oo hadhow aan iskuula balan la xalayaan kolba qol ay qolada kala ku tuurin luguna abaalmarin kara ama lagu ciqaabi karin waa koob labo waxa jira barnaamij la yiraahdo baaris oo guri ila guri ah ayaamahan uu socday waxaan qabaa taas markii ciidamadu sameeyaan warbaahsi baxa dadka loo sii sheegaa waxaad maqleysaa caawo xaafadheeda la baaray oo already dad baan og arrintaas ayada inaan la ogaanin oo cidda saacadda la dhaqaaqayo waxaan ahayn inayna bixin oo ay noqoto mid sida inay noqoto markii wax la baarayo
waa mahadsantahay professor daqare sidee amniga magaalada muqdisho xilligan jira wax looga qaban karaa
xasan waad mahadsantahay runtii su'aashaas waa su'aal muhiim ah mar waxaan amsanahay sidee amniga loo soo karaa haday timaado xamar waan ka soo shaqeeyay xilibaan maan ka soo noqday gudoomiye degmada soo noqday aad baan aqaanaa heer gobol degmo wax la waan aqaanaa waxa ugu haboon waxay tahay in nidaamkii dowladaha hoose ee muqdisho lagu maamuli jiray organitada caadiga ahayd in lagu laabto oo for example hadda waqtigan haadiga la joogo muqdisho waxa weeyaan waa 90 tuulo weyn waa 17 degmo oo degmooyinka qaar ay kooban yihiin 5 waaxood qaar 6 kooban yihiin qaar 4 qaar 3 wax la yaqaan waa organitada gobolka taala haddii marka la sameyn lahaa councilskii ama golayaasha deegaanada 17kii dowlad hoose ee muqdisho la sameyn lahaa oo laanti fulinta iyo laanti mutaqaana xardijinta iyo ururada bulshada rayidka iyo saldhigyadii booliska iyo wax laanta la sameyn lahaa oo ugu yaraan dad 15,000 oo dowlad hoose ka shaqo bilaabi lahaayeen mar hore ay amni waxmad dhamaan lahayd mar hore adeegii caafimaad leh lahaa waxbarasho leh lahaa human resources weli lagama faa'iideysanin waana problem soomaalida haysa guud ahaan gobolada koonfureed
wasiir maxamed muqtar ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanada oo isgarabsanaya waxa ay guulo waaweyn ka soo hooyeen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda Hirshabeelle iyo Galmudug oo kale hadaba guulahaasi sidee u aragtaa qaab noocee ayaa lagu xoreyn karaa goobaha ay weli shabaab uga sugan yihiin Hirshabeelle
waa guulo mudan in la soo dhaweeyo maanta waa Ilaahay mahadiye qaybo badan oo ka mid ah bartamaha Soomaaliya ee ah noqotay Hirshabeelle ama Galmudug in laga xurey waa dabcan saa sheegtay wali deegaana ayaa haray marka horta guud ahaan fikradu waa fikrad aad u fiican in la soo dhaweeyo inta hartayna laga wada shaqeeyo marka dawladda iyo dadka ay ku yeen dhamaanteen waxa noo taala saddex shaqo ayaa noo taala oo mid koowaad ah dhulkii la xurey sidee marka amnigiisa loo soo kara oo looga sifrin kara haradiga ku haray sababtoo ah dimar walba isku dayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhex sameeyaan deegaanada la xureeyay sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xureeyo gaar ahaan wixii wabiga dhanka galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo ugu horeysa in horta ciidan qaran oo Soomaaliyeed la geeyo ciidanka daruuriga la geeyo dadka deegaanka aha macnaha ayaga la dhiirigeliyo lala shaqeeyo in macna meeshii kacdoon laga abuuro
oo maasanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta ummada Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u baryayo ama u baryay already maxaa yeelay dad khafrad ku jiray oo afduub ku jiray oo 15 sano jahay u dhaqaaqaan waqtigii waxa tihi la dhigi jiray waqti jahal loo dhaqaaq la garan waayay oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa relief helay oo noloshooda ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo Ilaahay abuuray oo mataqaana adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib isu fahmay qofkiina sagays akhriya ayaa ka fiican inuu marka hore qof kale akhriyo ciidanka qarankan runtii si aan hore loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo mudan ayay u shaqeeyeen runtii
goobaha ay weli ku harsan yihiin
goobaha ay ku harsan yihiin waa in lagu degdegaa hadii dib looga dhaco waa ay dhacdo in laga daaho ama waa loo diyaar garoobay ay xagga la soo maraya inta ay dhacdo waa chance ay ugu xisaabtami karaan barkamaan oo dib isugu urursan kara oo meelo badan ka soo diyaar garoobi kara marka waxa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaaday si qaflad ay loogu qaado
professor daqare dhul badan laga qabsaday al-shabaab oo kamida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyay sidee u aragtaa kuwa dhimanse sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn kara
runtii labada state hawl weyn ba hortay qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay gacanta ku dhigto waxa loo baahan yahay adeegii dawlad bixineed in la geeyo dadka oo dadku ka raystaan systemkii hore ee nimankaasiito caafimaadka la geeyo waxbarasho la geeyo booliis la geeyo maxkamad la geeyo nidaam sax ah la geeyo taas waa loo baahan yahay waxaa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency talaabo la qaado dadku dulqaadkii uu dhamaaday ee wuxuuga nasri ay imaaday hadda indhihii wala maskaxdi way fiicnaatay waxa loo baahan si degdeg in loo soo xiray labada gobol ee Hirshabeelle labada state Hirshabeelle iyo Galmudug waa in 16 hal bil 13 waa in amnigooda lagu kaliin gareeyaa
waa tahay Axmed Cabdullaahi wasiir ku xigeenna waa ka soo noqotay Galmudug deegaanadaasna muddo ka soo shaqeysay aad aad uga warqabtaa sidee aragtaa guulaha Hirshabeelle iyo Galmudug laga gaaray sidee se lagu hanan karaa wali dulka ku maqan ee al-shabaab ku sugan yihiin ee labada state ka tirsan
horta waxaan bogaadinayaa aadna u soo dhaweynaya guulaha laga gaaray labada state waqti badan ayaa la galiyay go'aamo adag ayaa laga qaatay guulo fiican waa laga gaaray ani ahaan sida hadaan dareemayo naqshada ay ku socdo hawlgalka hadda ah naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon weey kaliya waxaan rabaa inaan walaabto guulaha la gaaray si loo xijin kara maxayse ka tahay adeer ka dhiman ayaan dareemaya waxaan adda taakiidinaya meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dawladnimada oo adeegyada dawladda la geeyaa oo dawladda federaalku ay geysaa adeegyada looga baahnaa wasaaradaha kulli ku lugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad sameeyso wasaarad arrimaha gudaha ay adeegyada maamulka wixii lagu support gareeyay inay sameeyso hay'adaha amniga inay saldhigyada iyo barnaamijka looga baahnaa iyo security iyo saldhigyada iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dawladnimadii oo meeshii ka muuqata in la arko ee aysan noqon ciidankii hawlgalka sameeyay oo meesha ayagu qabtay ayaa hadana amniga ilaalinaya oo meeshii ayagu yacni markii ay dagaalka aadaan shacabki iyo waxa soo haraya dadkii maamulka ay magacawna wax macquul oo qurxoon inaysan ahayn in dareemaya ay laga maarmaan tahay in la helo adeegyadii dawliga ah
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan lagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim aanu soo laabtay barnaamijka waxaa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaal celisa iyo qaraxyo qasaare geysta haddaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay inay dawladdu sameyso si aanay u dhicin in Al-Shabaab deegaanada lagu xoreeyey ayan dib dambe ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah
runtii waa sax waxaa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelihii laga xoreeyay dib ugu soo noqdaan qawaarishtu marka waxaan isleeyahay waxa sababteedu ay kow noqonaysaa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidankii xoreeyay waa inuusan ku mashquulin ilaalintii iyo maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ama day biyo noqon lahayd ama ay wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama matar waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inayna ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ka madax bannaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqeybiyaan saddex markii loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kalena ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto sugay ma weyn ku soo weerarana sugaysa waana dabagashaa wana dabagasha ma shay doonaan baa kula gayo wana dabagasha laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka badanaa ka bacdi meeshan u saacanaya hadhuun way ugu soo duulayaan way ugu soo noqonayaan wax saaqli ma soo markii waxaan rabaa meelaha dowladda casharadii hore loo arkay casharadii hore loo arko waqtiyada ay qawaarijtu dadku soo gaadan soo walaal saraakiis sare ciidamada ka hadlay waqtiyada ay iimaaneen soo noqonayaan waa la yaqaan salaada subaxi iyo xilliga maghribada iyo waqti waxa dadku ay kala daadsiin bay isku soo aadiyaan tricks ay isticmaalaan waxaa loo baahan marka casharo in laga qaato oo meelahaas la iska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meesha casharo mar dagaal la hadlayo mar labaad idaga aniga la hadlayo marka waxaan qabaa waa maasan ku fogaa sorry waxaan qabaa ciidanku inay hore u socdaan maamulkii iyo adeegga bulshadana hay'adihii ku shaqeeyaan ay imaadaan
waa maasantahay professor daqare
waxa dowladda looga baahan yahay horta waxay tahay aniga nasu taa macnaheedu waxay tahay meeshii ay dowladdu qabsato in adeeg bixintina la geeyo horena loo socdo oo lagu dahay meeshii waa mid ka mid ah wataatikada maalinlaha hadda socota waxaana waxaa la soo afjari karaa military ahaan marka loo adkaado oo for example aad ugu adagtahay inuu degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin haysto oo aqdigaad iskor jeedaan uu dhacayaa mad qana marka sabuulaan waxa lagu soo sameynaya laakiin ahamu shay waxay tahay in xoog iyo xeelba la galiyo in dalkan la xoriyo kulligi konfurtan muxuu ahaayay iyo bartamaha Soomaaliya in fikirkan xaqjirka laga nadiifiyo waxa uu fiican weyn socotaa
Ahmed Abdullahi inta badan waxa soo noqnoqotay in deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab ay markala weerarro roogal celis ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaa si looga baahan yahay dawladdu inay sameeyso si aanay u dhicin goob Al-Shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
markan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su'aasha koowaad meel cadaw laga qabtay cadawgiina aan la baabin ayaa dhici karto ayadoo waxyeelo loo geysan inuu baneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colkii meesha ka bixiyay inuu u muuqdana og in labadooda mid un la weeraraa wax xil walba dhici kara ma wax la biciidsadana ma ahan oo la yaab ma laha in col nool oo meeshan degan uu markuu doono ku soo weerari karo haddii ilaada inaad weerarto u taagane wax la la yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay military ahaan xiriir ciidan leeyihiin xirada ciidanku ay leeyihiin iyo xirada ciidanka oo dawladdu leedahayna ay meel isu muuqdo joogan in qolo qolo weerarto in xilli walba wax dhici kara tahay in la baciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeen inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta maafiyadan caalamiga oo ay xilliyada wax isu eegay sameeyaan 190 wax isu eegay sameeyaan waxa isu eegay in laga sameeysto naqshado oo laga fakaro la yiraahdo shala wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa in mar kale sameeyaan oo kuwa halka ka muuqdeen maxaan ka sameeyna qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kale dhacay aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu eegaan waan qaba oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan
runtii marka aad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab lagu ay sameeyo lagu hayo ma qabo meel inta ay ay galeen ee hadda ay haysaan oo ay maamulaan balse qarsoodi ma aha in isku dayayaan inay weeraraan si aan ognahay daaytina hore u sheegay 2011kii laga saaray magaalada Muqdisho balse 2012 kadib waxay isku dayayaan inay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale hadii aad fiirso caalamka meelahiisa oo dawladaha waaweyn ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado sameynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badan geliya waa Mareykanka maanta maran fiirinayo 2014 ugu horeeyay sanadkan Mareykanka waxa loo yaqaan mass shooting ama dadka laysmada farbadan ka geystay ilaa iyo 4 dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah anaga marka maxaan la galay buurada horta mid ugu horeeyay macnaheedu waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababtoo ayaga dhulka iskale ayaga deegaanka iskale ayaga dadka kale yaqaano horta waa in ayaga siiyo muhiimada koowaad ayna dareemaan inay yihiin dadka hoggaanka ka ah arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ayna laftiga lagama maarmay anaga cilad dhalinyarada ku jirta oo arrimaha jaadka ah sababtoo sida hadda loo sheegay weerarada qaarkood waxay dhacaan garinkii hore aamin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askarti ay daareen ay saxdeen oo xal ay qeyraan marka laftigeeda qayb ayay ka mid tahay mid kale oo aydana mar walba laga maarmayn oo meel walba ay tahay aan ku soo celcelinayn macnaheedu waxa waa isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arko dad ciqaabaya oo gabay booskoodii oo sababtoo waxa jiray ciidanka ee waalidiri jiray macnaheedu qof macnaheedu markii uu maxkamad soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro hadii ay dayacad asaga ka imaado hadii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamada lala xisaabtamayo
professor daqare madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay gabagabo ku dhawdahay wajigii koowaad ee dagaalada ay dawladdu kula jirtay Al-Shabaab wuxuuna xusay in wajiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono koonfur galbeed haddaba maxay dawladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado waqtigan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed
arintaas waxay dadka iyo dawladdu uga dhigan tahay in amniga muwaadiniinta la sugay mar hadii madaxweynuhu su'aalka u dhigay inta badan 80% istidiyada galmudug iyo hirshabeel oo soo dhamaatay arintoodii markuu madaxweynuhu hadlayay koonfur galbeed uu ka hadlayay waxa ka dhigan tahay hadii marka wajiga labaad laga bilaabo koonfur galbeed iyo gobolada deriska ee Jubaland laga bilaabo waxa ka dhigan tahay ballanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamka dawladda ku socotay in arintu already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo 6 bilood aan ka badnayn in ku soo gabagabooda ay arjinayaa waa marka dawladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo shirkadaha waaweyn iyo private sector-kan lacagaha badan ee dadka muwaadiniintu ay sameysteen markaas ay nabad gelayaan waxa waxaan u baahanahay waxay tahay muddo dheer dawladdu wajiga dawladdu wajiga ila carta way wajigeen waxaa dhimanayd go'aan adag oo dawladeed baa lagu yeesanaa oo nabadgelyada talaabo adag ka qaado oo canaasiirta markasta nabad hortaagan wax talaabo ka qaado laba oo raad sax ma kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiin cadaw u yaqaan iyadoo cadaw kale banaanka taageen laakiin madaxweyne ama dawlad baahida dhabtaheed ka jawaabto amniga xumad ahayd wa markii uu horeysan u maleeyay aan intaan hadda ogaahay madaxweynaha aan ku hanbaliyeynaa in koonfur galbeedna laga bilaabo operationki jubaleena laga bilaabo muddo koobana amniga bartamaha koonfurta Soomaaliya loo nadiifiyo si markaa waqooyi galbeed Soomaaliya iyo waqooyi bari Puntland iyo markaas ay to koonfur ay gabxas ku qabsan lahayn
aad u maasantay ahmed abdullahi
een waa maasantay xasan kaafi markan soo koobo dawladda waxay uga dhigan tahay irgal mudug iyo hir shabeelle dagaaladoodana la soo gabagabeeyo oo khawaarijti laga soo nadiifiyo koonfur galbeedna laga bilaabo iyo Jubaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyay xagga amniga ayay horta uga dhigantay dawladda Soomaaliya shacaban iyo wadawlan labadaba haday bilaabatoona wax weyn oo faa'iidaha ku sugan waxay uga dhigantay wax la qiyaasi karo ma in maanta la yiraahdo laba dawlad goboleedna waa la soo nadiifiyay dawlad goboleedkii saddexaad iyo dawlad goboleedka afreedna waa uu ka bilowday xoogii dawladuna hal jeho u jeedaa hadheer bartamaha iyo koonfurta oo wal horsaas ugu baahsanay intuu bartamihii ka yimid oo la soo nadiifiyo dhinaca koonfurta kaliya u jeedaa la yiraahdo waxay noqonaysaa dabayl hal jeha u socota oo maalinba intaas waxa waraa goynaysa kuna tagi doonta derbiga xilli aan dheereyn guul weyn oo muuqatay inay noqonaysa sidaas aan aaminsan aniga
maxamed qasaran sii
aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farriin siyaasadeed uu madaxweynaha u diray ee reer koonfur galbeed sababtu waan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii maana waqtiga madaxweynaha uu dhamaaday doodeed ay taagan tahay marka farriinta uu diray macna waxay tahay in ay dadka reer koonfur galbeed ay dadajiyaan in education arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha military ee madaxweynaha marka macna waxaan idin karaa wuxuu ifinayay arintaas ayuu ifinayay hadii laakiin aan u soo degno macnaha dhankan ah ee operationka ama macnaha howlgalka hadee waxa keenayba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabki ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaadi karaan macnaha waxay tahay in dabkaas meesha isku damiyaan inta aan ognahay marka in koonfur galbeed ay si xor ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan ama ha noqoto Shabeelle ama ha noqoto Galmudug meesha ka fogba hadii waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in loogu tago oo laga dagaalamo sidoo kale dawladda waxa macno weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhabo isku xiran in la furo runtii macnaa wuxuu wax badan ka bedelaa ee dhaqaalaha ayuu wax badan ka bedelaa marka sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa marka uu dhahay waxay ahayd in uu dadka reer koonfur galbeed laftigooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah ciidanka kuma ama howlo militar kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aanahay waxaan u baahanahay diyaar garow wax loo baahan yahay qorshe wax loo baahan yahay dhaqaale wax loo baahan yahay waxyaabo fara badan ayuu loo baahan
yahay sidee wararka salaamullaah in wajigii labaad ee dagaalka uu dhawaan ka bilaaban doono maamulka koonfur galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay
waxaan ognahay galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aaga amazonka la sheegay ama degmooyinka meelaha ay ku hareen qawaarishtu waa magaalada Ceelbuur Main ah inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isu leeyahay 10 days time from today inay halkaas ka dhamaan karto horta waa isu leeyahay ana aragtideedu maximum 10 to 15 days maximum waa isu leeyahay laakiin mas'uulash waxa ka taaganta waa Hirshabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay wabiga wixii inta ka jira oo koonfurta ah Hirshabeelle dhinaca wabiga wixii galbeed ka jira weli lama qaban waxaa marka laga maarmaan ah galbeedka ama koonfurta ama wabiga wixii xagga ka jira Hirshabeelle in la qabto si faal ugu qaban karana waa laba arrimood ciidankii deegaanka iyo ciidankii dawladda oo wada jirayna operationka gala waa kuu labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo waa jid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim u ah amnigaba marka gobolka Shabeellada hoose afgooye laga bilaabay ilaa lagu geeyay Buurxaka inta u dhaxaysa aagaas waxaa laga maarmaan ah Hirshabeelle oo koonfur galbeed halkaas aan ugu dambeeyay in halkaas laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo talaabayaan haddii galbeedka ee Iran aad ka maweeyo wax galbeed ka jira aad ka bilowdo wasaa ka bilowdo waxaan shaqo ku jirnaa Shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmaan inay soo galiyaan oo wadada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbiyaan halkaasna baaq abaysiinaan kuwa ta joogo
أحمد عبد الله دولد وحاي شاكتين على الشباب لقلت دقال ما يورينا على فكرك شلين وحاي سوق بقبوبي شركي علماء مقدشة كسعدي هذا ببحوية الدور كعلماء الدين كالصوماليات مركا لقاها الله يو هو قلت كذلك على الشباب
سؤال جسوة مهم حسن كافي شركة نهرتا إن لقبتو آد أيو الصومالي يقول ويهي قودهان dowladda Soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan guracan oo khawaarijiga ay tahay doorka culimada waa muuqda waana cad yahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku sheegeen culimadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in la la dagaalana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaari waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ku bogaadinayo waxaan yaani fowdada oo fowdada diineed ee wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyay la af qabtay la isku keenay manaajti kala duuneed oo arada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah Soomaaliya inay dhamaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlus sunna wal jamaa'a saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaan
ansiyo maxaa muqtar
in dagaalkan shabaab salkiisa wuxuu ku hayaa fikir macnaha qard ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxa guula mid ugu horeysa waxa tahay in dhinacyada kala duuna ama karaacada duuna wadaadada in inta soo yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay mowqif isla wada qaataan taa horta lafteedu waa guul mid labaad oo guul ah waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhigi karto waxan waa sax waxan waa qard macnaha oo diiniyan oo la isku wada waafaqsan yahay aydana macnaha waa guul karo aad muhiim ah ee mid saddexaad oo aan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeyay waa looga baahan yahay waxa tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeena sababtoo ah maana de way fiican tahay in YouTube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxna hadda wax loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilaan ayagaba macnaheedu dadka ay soo diraayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qardan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalada imaada ama deegaan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka anaga waxaan u baahanahay doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogan oo furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arintan aysan ahayn arin ku kooban ciidankii dhalinyarada ee kacayaan ee wadaadada
Cabdullaahi Maxamed Aadan doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab qab noocay uu noqon karaa
aad baad mahadsantay Hassan runtii madaxweynuhu wuxuu yeeyay annagu dawladdu lahayn hadaa tiin culimada dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiina ku dhaqno arinkuna aanu wala xisaabtan keen oo isku soo raacaa wacyigelinta waa labo way gelinta mid waxa way weyn culimada ay group group marba inta la qaadi kara ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan way ciidamada dhigeen loo sameeyo oo la kulmaan u sheegan hawshan ay wadaan inay tahay hawl islaami ah hawl diini ah hawl waajib ah hawl qarannimo hawl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxa laga maarmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u sameeyso maalmo gaar ah ama waqti gaar ah oo ay culimadu ku soo bandhigaan way gelinta joogta asbuuci mar
ee barfaan laqara adaa soo gabagabeynaya muxuu yahay doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha Al-Shabaab
doorka culimada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay magac u bixiyaan operationka dagaalka ama nimankan hadda ay mihnada noqdo yararka wixii inay dadku sheegay way sheegeen markaas waxay dhahayaan waa khawaarij al-ulamaa warathat al-anbiya nimanka waa wakiiladii anbiyaada taswaat waa mid oo fiican wey mid labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta ay biyood kasta tagaan oo ay salaabanin oo dadka u sheegan waxa laga yabaa dad shacabku inay qaar ka dhigi karaan dawladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa mid saddexaad la rabana waxay tahay culimadu waxay ka imaadeen shanta qaaradood inta aan ogahay waxa la rabaa inay campaign ciidanka lagu taageeray moralkoodi dhaqaalahoodi iyo mataqaanaa logistikadi inay sabeyna laga rabaa marka culimada midaas laga rabaa shacabkan wax ku bana shacabka umada Soomaaliyeed waxa laga rabaa hawlgalka socda ee nabada ma aha dawladdu ama dadkeenu inaa olad ka shaqeynina waxaan ka weesina wala shaqeyrka waraan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiif ah aan noolaan ina day iyo ma noolaan meesa waa intee kale wax la soo hayaa marka ayagana waxaan u baaqayaa intee goor goor tahay cidna idama haystay dhalinyarada yararkow waxbarashada galo oo nidaam dawladda u tago ka baxa waxa ku jirtaan
intaas ayay mudhageystayaal ku soo gabagabeeyayna gudaha barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasiirtii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
kaas waxaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan oo soo jeedinaya faaqadada todobaadka haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka tan iyo intii bishii May ee sanadkii hore Iswiidhan waxay dadaal ugu jirtay ilaa in ninkana ay ku guuleysan la'dahay inay ku qanciso Turkiya inay ku soo biirto xulifada NATO. barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa Turkiya Iswiidhan iyo gubistii nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah markasta oo ay Sweden xagga hore talaabo u qaadato laba talaabo ayay dib u qaadaysaa sida ay sheegeen khubaro ka hadashay amurtan Turkiga waxa uu hore uga carooday dib u baxay lagu taageeray ururka PKK oo dagaal kula jiray Ankara ilaa sanadkii 1984 Turkiga waxa ay dibadda ka muujisay inay diyaar u tahay in ay la kulanto Sweden iyo Finland si looga baaqsado in Ankara isticmaasho awooddeeda qayaxan ee fiitooga talaabo hore loo qaaday ayay ahayd sabtidii todobaadkii aynu soo dhaafnay si laba dibad bax ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Stockholm mid ka mid ah dadkii dibad baxayay waxa ay ruxayeen calanka kooxdaasi PKK dibad baxa kale nin Denmark u dhashay oo haysta dhalashada Sweden ayaa fagaaraha ka soo horjeeda qunsuriyadda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Stockholm ku gubay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka isla markiiba Ankara waxa ay joojisay booqasho qorsheysnayd oo wasiirka difaaca ee Sweden iyo madax ka tirsan baarlamaanka Finland iyo Sweden ay ku tagi lahaayeen Turkiya waxaana ay joojisay ilaa waqti aan la cayimin wada hadaladii Ankara Stockholm iyo Helsinki madaxweyne Erdogan waxa uu ku wargeliyay Sweden inay ilaawaan in dalkiisu taageero qorshahooda ku biiritaanka NATO Washington ayaa se waxa ay sheegtay in Sweden iyo Finland diyaar u yihiin inay ku soo biiraan NATO ma laga yaabo hadaba in xulifada NATO dhinac kale arrinka uga wareegto oo labadaasi dal ku soo biiraan iyada oo aanay Ankara ogolaan iyada oo wax laga bedelayo dastuurka u yaala xulifadaasi su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Sweden
sanadka 2023-ka NATO qorshooyin badan baa u yaala 2023-ka wuxuu buuxinayaa in sanad laga joogo dagaalkii Ukraine iyo Russia NATO shir bay ku leedahay dalka Lithuania bisha 7-aad Luulyo 2019-keeda oo shirkaas waa shir muhiim ah magacaasimadeeda Vilnius NATO Turkigu wuxuu ku soo biiray kontinent 2-dii Turkiga iyo Hungary waxay u diiday in Finland oo iyo Sweden oo fulisay wixii uu Turku ka codsaday oo dhan haddana siyaasadda uu ku sii adkeeyay wixii ugu diiday lama garanayo wixii Hungary ugu diiday lama garanayo ururku waa urur ku dhisan wariyaha loogu qarash badan Mareykanka ugu qarash badan NATO qarash ugu badan bixiya dalka waa Ingiriiska dalka labaad waa Jarmalka dalka saddexaad waa France marka Turku konta labaad ku soo biiray NATO xarunta ugu weyn NATO ee Turku taalo waa Konya ciidamada cirka NATO degan operation badan baa laga fuliyay Iraq baa laga fuliyay Libya laga fuliyay Afghanistan baa laga fuliyay Yugoslavia laga fuliyay dagaalka Baltic marka hadda siyaasad ahaan doorasho ku socota inta shirka NATO la qaban dalka Turkiga May hadii marka Erdogan uu xil ku soo guuleysto go'aankan uu ku adkaysto waxa laga yaabaa NATO in strategy ahaan go'aan gaadho oo ah in ay Finland iyo Sweden haday qarash ka badan qarashka Hungary iyo Turku bixinayaan in cod loo qaado oo loo codeeyo in labada dal lagala noqdo membernimada marka kulli xeer hoosaad baa jira ee hadda NATO sanadkan sanad fudud uma aha maadaama dagaalkiina hadda uu sii xoogaysanayo
wadamada Carabta ayaa sidii la rabay aan qaylo badan ka kicin dacwadaasi ka dhacday Sweden waa maxay sababtu waa kan markale Maxamed Caalim
ee dacwadii ka dhacday dalka Sweden ee lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka waxaad moodaa dawladaha hadda Carabtu ilaalay si bareer ah wasiirada arrimaha dibadda dawladaha diinta Islaamka fidiyad ee jacaylka weyn ku yaalaan dalka Saudiiga oo Madina University dalka Masar Al-Asr ama Bahrain Qatar Jordan marka waxaad moodaa in kasta oo dawladdu isuu dhaad ugu xumaatay in loo gafo dadka muslimiinta ah haddana arintaas waxaad moodaa in xisbiyada muslimiinta ah ay ka baqayaan dalka Masar ee dalka Tunis oo cabsi ka qabo Morocco cabsi ka qabto Saudi oo cabsi ka qabaan in ma taqaana la isku xiro ee taageerada diinta Islaamka oo xukuumadahan ka jira dalalka Carabtu ee siyaasadahan ka gaabsanayaan ee in kooxaha xajirka ah ay awood ku yimaadaan ee bulshada maadaama bulshadu cabrun lagu hayo wixii ka dambeeyay 2015 ee kacdoonkii carbeed ee xisbiga Islaamka ee kacdoonkaas marka ee waxaad moodaa hadda in dalalka carabta lagu mashquulay sportiska filimada dalxiiska culture-ka oo aan wax badan dalalka qaliiska oo marka uu ahaa dalal conservative inay xagga liberalka u guurayaan
madaxweyne Erdogan waxa uu hore u soo dhigay doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo ay jirto mucaarad xoogani waxa ay u muuqataa inuu ku adkeyn doono Sweden sabab la xiriira doorashada intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenni amuraha islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay inoo soo jeedinayay tan iyo intaana mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyaniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijka amuuraha islaamka haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan
dalla mama no uyblo mahese munay kala tay la ajibay anugure dalla mama no uyblo mahese munay kala tay la ajibay anugure haram ko لا عيديو عرفي الله ذا تمي إستي كوبا بربر تيو ولقد ولقد معاسي أمونا مونا سمونا حرم كوبا لا عيديو عرفي Allah da timi istay kuba barbarteo waligeed waligeed maasi mamuna mamuna hadal ma baal alisno waqtuka maaroda arab keedo keedo wana hadal ma baal alisno waqtuka maaroda Arab kedu kedu anavan, eblagu maheli karo, adrata aliyatai, istat sharafta dertai, urad dawsan batai, munamuna, eblagu maheli karo. Atrataliyatay Iskat sharafta dertay Urad dawsan batay Muna 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 awdaran tafid ki dun ka cirin filaacid yadon alaat tin awsin tintay awdaran tafid ki dun ka cirin filaacid yadon alaat tin awsin tintay
estaasi muna waxa qaaday maxamed bikay waxaan ugu dambeeyay idaacaddan galabta iyo wararka VOA waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Sanduray tan markaa kulmi doono nabadgelyo